Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny alatsinainy fasimbiny folony volana jona hitonana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay aminao avetrany ireo lohateny mbaovao. Nankalazaina omaly tao amin'ny masera ny Notre Dame du Cénacle Amparibe omaly ny andro fa 70 maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny parabelina ho an'ny teto amin'ny diosezina Antananarivo. Kristianina misa 80% avy amin'ny sentrale dimy tao amin'ny kara distrika Ambetafo no niroso tamin'ny sakramenta ny fankahirezana omaly. Nanentana ny kristianina mba hanambara ny mahakaiky an'Andriamanitra ny Papa François Omaly tamin'ny fampianarany ny alohan'ny vavaky ny Angelus. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, niverina nitarika ny vavaka ny Angelus ny Papa François Omaly. Feno efajato taona katroka androany ny nahaterahan'ny Blaise Pascal manapahaizana momba ny matematika sy ny fizika ary ny filozofia. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny akon'ny fankalazana ny andro 70 maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho an'ny diosezina Antananarivo izay nankalazaina omaly taony masery Notre Dame du Cénacle Amparibe. Malala.
Sorina masina notarian'ny sekretera jeneral ny vomieran'ny veka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona, Mompera Marcel Laranivy Manala, notronireo pretra misehatra amin'ny serasera. Nambarany nandritra ny toriteny fa miaina ao anatin'ny tabataba ny fiainantsika olombelona ankehitriny ka tsy afaka miaino intsony ny feon'Andriamanitra. Isan'izany ny fiazakazahana amin'ny fikatsahana ny vola, ny arena, ny fahefana, ny filan'ny nofo izay mampisy ny elanelany eo amin'ny fiarahamonina ka mampisongadina ireo fahadiranovana. Ary maro ireo very tao tsy misy mpia. Mila olombelona hanampy azy i Jesoa hanavitra ireo izay latsaka tao anatin'ny velam-pandriky ny fiainana ka isan'izany ny mpikatroka eo amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Ampahany amin'ny toriteny ny Mompera Marcel.
Tsy ho an'ny apôstôly izany fa ho antsika ihany koa. Tian'Andriamanitra hoe isika izao dia mpiasa izay nomen'Andriamanitra itsika mba hitondrana an'ireo vahoakan'Andriamanitra ireo aka amin'ny lalana tena izy, ka isika mety manana fitaovana tsara fa ohatra ny mpiasa domboantsy tsy mahavita firy na ampiasaina amin'n tsy tokony ho izy ka mitera-pahavoazana ho antsika. Dia eto izany tsika ny hoe ireny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ireny dia irin'Andriamanitra mba ho ampiasaina hitondrana ny vahoaka ho any amin'ny fahamasinam-piainana izay irin'Andriamanitra ka ahatonga azy ho fanjakam-pisorona ho an'Andriamanitra. Nefa raha dinihana sy tombanana moa izany dia ity fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ity no tena matetika ampiasain'ny olona amin'ny zavatra tsy tokony ho izy, anteraka fisarahambazana, anteraka fifankahalana, anteraka famonoana, anteraka fanaratsiana, fikororoana. Izany hoe tsy tonga amin'ilay irin'Andriamanitra amin'ny resaka fampiombonana, resaka fitiavana izay manamarikina atao hoe fanjakam-pisorona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Isika izao dia manana anjara lehibe amin'izany fanirin'Andriamanitra izany hoe tsy tokony hanaraka amin'ny fomba an'izao tontolo izao amin'ny fampiasana azy itony, satria dia raha antsika mahalala fa nanimba zavatra be dia be eo amin'ny fiainam-piarahamonina malagasy ny fampiasana tsy ampiheverana na tsy ampitandremana na tsy araka ny tokony ho izy itony fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona itony.
Miteny amin'ny fo araka ny marina ao amin'ny fitiavana, io no lohahevitra ny fanentanana tamin'n'ity fankalazana ity izay nanentanany iray masina fa manana adidikatsaka ny marina ny tsirairay ary izara izany ampitiavana amin'ireo manodidina. tamin'ny lahateny famaranana ary no nanentana ny mpandrindra ny vomieran'ny fifandraisan'ny mpiarabelo eto amin'ny diosezy n'Antananarivo an'ireo mpisehatra amin'ny serasera sy fifandraisana ny mba hikatsaka mandrakariva ny soa an'ny vahoaka amin'ny asa vokarin'izy ireo. Ramatoa Marie Fredeline Ranaivo Manantsoa.
Inona amin'ireo asantsika no mba mitondra hafaliana sy manampy ny vahoaka hiatrika ireo olam-piainana? Indraindray to entiny fo isika ka mikotrika hatsy valifaty ka manabe ny olona hity atsy anakorotana, ary ny fanapariahana ireo herisetra maro isan-karazany amin'ny alalan'ny sary, ny feo, ny soratra izay ataontsika fitiavana ny mpiarabelona ve no anaovantsika azy ireny sa fitiavatena tia hazo laza sy varotra? Manana adidy aman'andraikitra isika hanabe sy hamolavola mpiarabelona amintsika, hanaja azy ireo ko andehre hiaradi. Tena mpitiavana no anolorantsika ny asantsika amin'ny mpiarabelona amin'ny fomadio, ka izay ambarantsika sy asehontsika dia hevitra marina hampivoatra ny fiarahamonina, hitondra hafaliana, anampy ny olona isaina ampitoniana sy hitsikera mahitsy sy ampanajana ny zava-misy iainana, ary tena hikatsaka mandrakariva ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana.
Endrika manokana nampiavaka izao fankalazana izao ny velakevitra nataony Mompera Prosper Ratovo Mananarivo taorin'ny Sorona Masina. Nanazava ny afatry ny ray masina tamin'ity taona ity izy sy ny sakafo mpirahalahina ny fankafantarana ireo mpikatroka rehetra ao amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona.
Anjatsika an'izay vaovao izay ny avy any amin'ny diosezy n'Antsirabe. Kristianina misa 8:30 amin'ny sentrale 5 ao amin'ny ekara distrikta Betafo izay tantany ny fikambanany Salesiana Don Bosco ny niroso tamin'ny sakramenta ny fankahirezana omaly. Vaovao entin'ny namana Jean-Louis Rakotoarso, Radio Zaraso Betafo.
Tafiditra tao anatin'ny fitsidihana pastoral izay nataon'ny administrateur diocese eto amin'ny diocese n'Antsirabe, Mompera Jean Martial, andeha nandray ny akara distrika Betafo io fotoana nanomezana ny sakramenta amin'ny fankahirizana io, ka ny sabotsy 7:30 jona maraina dia nisy ny fandaliana mpinoana ho an'ny tanora sy ny mpiantoka ary ny ray aman-drenindreo ankizy sy ny kristianina rehetra tsy ankanavaka izay nyresahana mahakasika ny soridalana pastoraly iainan'ny diosezy mifandraiky indrindra amin'ny fiainan'ny eglizy maneran-tany dia ny fiarahan-dia. Toy izao ary ny ampahany tamin'izany fampianarany ny administrater diosezana eto amin'ny diosezy n'Antsirabe izany:
eglizy miombona, eglizy makalaza, eglizy iraka, ary eglizy manompo. De izay no iainantsika ao anatin'ny sinoda 20:20 sy 20:20 aminy hoe eglizy miaradi. Miaradi manatanteraka anio drafitra pastoraly io. Azo lasaina hoe mahazo tombony zany tsika eto amin'ity diosezy ity amin'izay fiainana ny pastoraly maneran-tany izay. Dia izay no hitodiantsika voalohany aminy hoe eglizy miombona. Miombona amin'inona? Miombona amin'ny finoana. Izany hoe rehefa katolika zany dia tokony iombona amin'izay finoana izay, tokony tsy anao silakambo. Tanareo rehefa misy ny vokatra nikatsaka dia misy maninona? Misy manao silakambo. De tsy mety izany amin'ny fambolena katsaka, fa tsy mety ihany koa aty amin'ny fiainana ny finoana. Fa ny kristianina atao hoe katolika de miombona amin'ny fankalazana, amin'ny izay inoana izay. De izay no mampiditra antsika amin'ny hoe iza no inoantsika. Mahatonga hiteny an'izay a de indray mandeha izay nanadina komunio voalohany de mba fantany ihany hoe Andriamanitra tokana olona telo, fa lasa le hoe Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, de le fahatelo tsy fantany hoe fanahymasina. De ny ema emate de nandrasina de iza ozy nareo navaliny Andriamanitra reniny. De zay mahatonga hoe iza bolay Andriamanitra tokana telo inotsika dia fantatrareo tsara mazava tsara izany izay hoe Andriamanitra tokana olona telo Andriamanitra iray zanaka sy fanahy masina izany hoe ny finoantsika dia mifototra amin'ny firaisana sy fifankatiavana ary ny fiombonan'Andriamanitra Trinité masina izany hoe manaiky ny fisian'Andriamanitra aloha isika ary io Andriamanitra io dia tokana olona telo Andriamanitra iray mpahary I Jesosy Kristy zanalahy tokana nateraky Maria Virijiny no niaro fanahy masina ary ny fanahy masina fiombonany ray sy ny zanaka ilaina ampanantenan' Jesosy ny apôstôly dia io no raisinareo amin'ny fomba feno sy ny fomba manokana rahabitso izay olona fahatelo amin'ny trinité masina izay izany hoe amin'izao izany raha misy manontaninareo hoe iza ny inonao dia Andriamanitra tokana olona telo ray zanaka sy fanahy masina
nandritra ny fampianarany tamin'ny toroteny kosa no nanompihany mompera Jeannot Pascal administrateur ny tokony hananana azon-damosina eo amin'ny finoana ka tsy hivadibadiana sy hiainana izany amin'ny fijoroana vavolombelona noho ny sakramenta amin'ny batemy sy ny fahakahirezana no raisina fa toy ny kankana hoy izy ny olona tsy mijoro lalina amin'ny finoana satria ny kankana no tsy misy azon-damosina mbola apahany tamin'izany fampianarana nandritra ny toroteny izany izay entiny mompera Jeannot Martial andrianandrainy administrateur tera diosezana eto amin'ny diosezy nantsirabe hatrany
tsy hoe irahana fotsiny nareo a fa ianareo mihitsy n'ilay hafatra zany hoe sady hiraka zany isika amin'ny mahavita batemy antsika no afatra Andriamanitra mandehandeha ihany hiraka hitondra an'izay dia izay hiraka izay a tsy hoe afatra ilay tenenin'ny vava fotsiny fa inona ilay ataontsika mihitsy isika zany reo vao mandeha dia fantatry ny olona hoe katôlika tena kristianna ka isika zany eto a dia aporisihana iaina n'izay fanahy masina no raisintsika izay ka raha velomin'Andriamanitra isika dia miezaka mandray sy mivelona amin'ny alalan'ny sakafo homena antsika izay tadidio tsara izay ry tanora sy ry ray aman-dreny manana azon-damosina amin'ny maha-kristianina kankana tsy manana azon-damosina dia izay vadivadim-pinaona izany dia kankana tsarovy manomboka androany izay hoe rehefa vadim-pinaona ianao a dia ianao sy ny kankana no mitovy indrindra ho anareo tovavy ireo reo tovavy ireo rehefa tonga taona dia mahita manjamanja any anaina any dia kay rehefa tena raikitra rehefa fanadiady kay sy katôlika le bandy dia avy eo efa raikipiti dia lasa kankana lasa kankana zany hoe tsy manana azon-damosina rehefa tonga ny fisehoana dia ahoana hoy sisy le ray aman-dreny ka ny lahy ny loha vavikao ka iny ary rehefa miteny an'iny ny olona dia teneny hoe izao nge ny toy n'izay ny lahy ny loha ny vavy tahaka ny kristy no lohan'ny eglizy ka i kristy rehefa lohan'ny eglizy dia inona nataony ny tiany eglizy hatramin'ny farany dia nidikan'izay ny tena hoe tia dia manaja ny hafa manaja ny finoan'ny hafa fa raha tsy manaja an'izay finoana reo izay izy a dia olona tia tena
marina moa fa iny fanomezana ny sakramenta amin'ny fankahirezana iny no nanakatona ny taon'ny mpampianarana fandaliana mponoana katesizy teto amin'ny distrika ny Betafo ka efa miomana sahady indray amin'ny Fidombosko fandaliana mponoana hiainana mandritra ny fitoam-pialantsasatra ny tanora amin'izao volana jolay izao izay ny vaovaon'ny miaradalana Jean-Louis Recouterso radio zarasoa Betafo ampitaina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny fiangonana eto amin'ny radio Dombosko
mankalaza ny fahafolo taonany orenany ny fampiofanana momba ny aim-panahy Masinda Ignace de Loyola misy ny hetsika anamarean'izy ireo an'izany malala
misy ilay antsoina hoe FSI na formation à la spiritualité ignatienne izay misy fikambanana maromaro miombina ao anatiny ny fito amby roapolo, valo amby roapolo, sivy amby roapolo ny volana jona ho avy izao ary izy ireo dia hanatanteraka ny fankalazana ny fahafolo taona ny orenany ka ao amin'ny Ndrimasera Notre Dame du Cénacle Amboipo no hanatanterahana izany. Manazava ny andindiny mahakasika izany ary Sœur Félicité avy amin'ny fikambanana Ndrimasera Notre Dame du Cénacle sy Sœur Brigitte avy amin'ny fikambanana Ndrimasera Sœur du Christ.
Ny FSC moa araka ny fanalavana na ny orenany de formation à la spiritualité ignatienne. Izy io de vina projet an'ireo supérieur général ny fikambanana ignatienne vehivavy. De ireo no namolavola asiana nidinika no hoe tsara indrindra raha any amin'ny tany misy ny a Madagasikara no anorenana nyity FSC ity. De izay ny antony nampisiny FSC eto Madagasikara. De ny tanjona hatrany am-boalohany de mba hoe isy ny fiombonan'ireo fianakaviam-benin'ny ignatienne izay miaina ny spiritualité ignatienne hampitambatra an'ireo fikambana ny religiozy vehivavy. De eo ihany koa ny hoe fiofanana maharitra formation permanente ho Ndrimasera izay atao hoe efa ny antsoroka adidy ressourcement spirituel ho azy ireo indrindra ihany koa mba hahafahany manovo hery manovo aim-panahy mba hahafahany miarika indray a mission vaovao a izay akiny ny fikambanana amin'izy ireo.
Misy fandaharam-potoana ary tanterahanareo an'ity taona ity a, inona izay fandaharam-potoana manokana izay?
Ankalaza ny fahafolo taona tokoa ny orenan'ny FSC na hoe formation à la spiritualité ignatienne amin'ity taona ity 2023. De isy ny fionambe ho fanamariana izany indrindra mandritra ny telo andro eny Ambopo Notre Dame du Cénacle amin'ny talata 7/20, alarobia 8/20 ary ny alakamisy 7/20 jiona ho avy izao telo andro izany no ankalazana azy. Ka hanentanana antsika amin'ny teny filamatra hoe nahita, mino ary miavao. Ka ny fankalazana izany dia hialoavan'ny sorona masina izay no hanomboantsika ny fotoana.
Fianakaviam-be moa no resahana eto a dia iza avy no voakasika izay hoe spiritualité a ignatienne izay.
Ny tompon'ny organisation moa dia ireo fikambanan'ny religiozy miaina manokana ny spiritualité ignatienne. Misy enina izany ny fikambanan'ny religiozy miaina mivantana io aingam-panahiny masinda ignatienne io. Dia ao ny Sœur du Christ, ny Sœur Marie Réparatrice, ny Masera Notre Dame du Cénacle, ny Sœur ny MIC na Missionnaire Immaculée Conception, Masera fille de cœur de Marie ary ny Sœur Saint Joseph d'Aosta. Ireo izany ny tompon'ny organisation amin'ny fampandianana an'ity formation à la spiritualité ignatienne ity.
Fa mbola misy izany ny fikambanana hafa ankoatran'ireo Masera?
Hatramin'ny ny orenan'ity formation à la spiritualité ignatienne ity hatramin'ny 2013 izany a dia roa taona ny orenan'ny ity FSC de nisokatra tsikelikely tamin'ny fikambanana hafa. Raha tsy teny hafa tsy reto fikambanany reto a dia reto fikambanany reto izany anisany efa nandray anjara ary mbola mandray anjara amin'ity formation ity. Dia ao moa ny Sœur Clarisse, Sœur Sainte Famille, ny Masera izay eo ambany fiarovan'ny Martha Robin, ny Sœur ny Baptistine, Masera Notre Dame de la Salette, Masera fille de la Charité de Saint Vincent de Paul, eo ihany koa ny Sœur Divine Providence.
Anahoana ary ny endrikendrika izay fankalazana ao anatin'ny telo andro izay?
Ny endrika izay fankalazana fahafolo taona izay a dia isy ny fiaonana mba hifankalana bebe kokoa, ifampisarana ny traikefa sy ny jery ny tombana ny lalana no diavina nandritra n'izay folo taona izay. De isy indrindra ihany koa ny lahadinika izay iarahantsika amin'ny fifanakalozan-kevitra izay ataon'ny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina momba ny synodalité eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. De eo ihany koa ny antso sy ny hiraka nanentana ny masinday ny asa avy an'ilay ola andreo mpiaradia taminy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy mbola anentana antsika ankehitriny izay ho velabelarin'ny Operation Romain raha fanambinana. Ka ny fehikevitra vokatra izany mandritran'ireo izany no andraisantsika ny sorodalam-piainana anatsarana ny ho avy. Dia ankafaliana izany no anasanantsika rehetra ireo masera izay nanovo sy ny sitraka izany fiofanana izany sy ianareo fikambana rehetra ny aviany ary ireo ekipa mpanentana rehetra hatramin'izay ho tonga maro ifanotrina isika hiara-misala ary hifampizara hafaliana. Manantena ny fahatongavan'ny maro anehontsika miaraka ny voninahitr'Andriamanitra fa maro tokoa ny fahasoavana narotsany tamintsika nandritra izay folo taona izay. Mankasitsika antsika rehetrarehetra ary manantena ny fahatongavantsika ho izahay ekipa aperinasa ao amin'ny FSC.
Anatanteraka ny lasy nasionaly ny Antily Madagasikara no ny fankalazana ny fahazatona ny horenan'izy ireo. Misy noho izany ireo fandaharam-potoana samihafa araka ny sokajy taonan'ny mpikambana fanazavana.
Ho fankalazana ny fahazatona dia misy ny lasy nasionaly izay atao manerana ny diosezy. Ka ny lasy nasionaly ho ataon'ny sampana lofotoa dia ataony amin'ny diosezy Mahajanga ny 23 ou 27 ou avy izao. Ho an'ny sampana mpianjoria dia atao eny Marlix ny 30 juillet ou 6 ou avy izao, izany hoe eto amin'ny diosezy Antananarivo. Ho an'ny sampana mpamakilay dia atao eny monastera eny Mahintsy ny 31 juillet ou 7 ou. Ho an'ny sampana mpiandalana dia atao eny amin'ny diosezy Morondava ny 12 oa ho 20 oa ho avy izao. Koa dia manentana hatrany antsika mpiazana andray antsara amin'io lasy nasionaly io satria maro ny hetsika isan-karazany ho karakaraina mandritra an'io lasy io, be da be koa ny fampizarana sy ny aktivite maro samihafa ho hitanareo mandritra an'io lasy io. Etoana dia manentana antsika hatrany anjifa ny artikla fahazato taona. Dia manantena antsika rehetrarehetra misy komo ny marika izay ho atolotra antsika mandritra an'io lasy nasionaly io.
Tonga eo amin'ny fotoana hitondrana ny akon'ny fampianaran'ny ray masina ny alohan'ny vavaky ny Angelus Omaly ary isika.
Ny ainga avy ao amin'ny ampahany amin'ny evanjely masinda Matio, ny fampianarana no entin'ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Omaly. Voalaza ao ny niantsoan' Jesosy ireo mpianandro ambin'ny fololahy sy ny nanirahany azy ireo anambara fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Io fahakekezan'Andriamanitra io no mampatoky antsika ny fisiny, eny fa na dia ao anatin'ny fahasarotana azy isika ary manao antsika ho zanany ka manokatra antsika ho amin'ny fitiavana sy hafaliana mitory amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona maimaimpoana sy ny fanompoana. Raha akaiky ary izany Andriamanitra, tsy irery izany isika eto an-tany. Tsy Andriamanitra lavitra izy fa ray, mahafantatra antsika ary tiantsika. Te hiazona ny tanantsika izy, indrindra rehefa isika mamakivaky lalana mideza sy mikisilasila. Rehefa mianjera na sahirana hitsangana sy andeha amin'ny lalana tena izy. Ny fanambarana ny fahakekezan'Andriamanitra dia fanasana antsika atsapa ho toy ny zazakely vao miana mamindra ka tazonin'ny tanandrainy, toa afamin'ny zavatra rehetra, mahatsiaro voaharo izy eo anatrehan'ny tontolo ngeza sy feno misitery. Tsy matahotra izy ary mianatra misokatra, iaona amin'ny olona hafa, namana hafa, mianatra ankafaliana ihany koa ny zavatra tsy mbola hainy ary avy eo dia mody any an-trano mitantara amin'ny rehetra ny hitany. Io fahakekezan'io no fanambarana voalohany satria rehefa resy ny tahotra dia misokatra amin'ny fitiavana isika, mitombo ao amin'ny tsara ary mahatsapa ny hafaliana sy ny ilana ny mitory. Antsoantsika ihany koa io mba ho apôstôly tsara. Ka raha teo ho apôstôly tsara isika dia tsy maintsy toy ny zaza mipetraka eo an-tongotr'Andriamanitra ka eo no mijery ny tontolo amin'ny mpahatokiana sy fitiavana mba hijoro vavolombelona fa ray Andriamanitra. ary izy rery no afaka manova ny fontsika, manome antsika ny hafaliana sy ny fiadanana izay tsy azontsika amin'ny herin'ny tenantsika. Nampatsahivana iray masina ary fa rehefa mitory dia aza mba maro teny fa manaova asam-pitiavana amin'ny anaran'ny Tompo. Namarana ny iray masina ny fampianarany moa dia ny fitalahony amin'ny masina Maria mba hanampy antsika izy ahatsapa ho tiana ary ahafahantsika mifampizara amin'ny hafa ny fahatokiana sy ny fahakekezana.
Nitarika ny vavaka Angelus ny anga teo amin'ny varavarankely ny efitrano Vatican ny Papa François Omaly. Fisehoana voalohany natao ny taorian'ny fandidina azy ka nijanona ny folo andro tao amin'ny hôpitaly Gemelli Omaly io. Nisaotra sy nankasitraka ireo rehetra natsiary sy nitondra mavaka azy tao anatin'izany fotoana izany ny ray masina. Ny zoma teo tsy hivina no nivoahany ny hôpitaly. Namaran'ny fotoana Omaly ny fitondranam-bavaka ireo lasibatra tamin'ny fanafihana lise iray tany Uganda tamin'ny farany herinandro teo. Feno efajato taona katroka androany sivin'ny folo jona ny nahaterahan'ny Blaise Pascal manam-pahaizana momba ny matematika sy ny fizika ary ny filôzofia. Ankoatr'ireo moa dia nanokana ny fiainany tamin'ny fikaroana an'Andriamanitra izy. Ho fanamarena izay tsingerintaona izay dia nanoratra taratasy apostolika ho fahatsirovana azy ny Papa François. Taratasy nampitondrainy ny lohateny hoe Grandeur et misère de l'homme. Tsy nitandro asasarina tamin'ny fikaroana ny marina i Blaise Pascal hoy ny Papa François amin'ny ho taratasy io. Fandrisika ho an'ny kristianina ankehitriny hoy ny ray masina ny fiainany ho manam-pahaizana io. Zay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity, misaotra anao ny radalana taminay, misaotra ndreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy Malala sy Mirambola, dia amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma toka.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana e!